Kinoy.
Dan ini Ica.
Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai.
Selamat mendengarkan. Kita balik lagi di episode tentang museum. Kemarin kita udah ngomongin tentang pengalaman museum kita di Indonesia, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman kita yang seru-seru di museum di luar negeri.
Nyambungin dari yang kemarin, obrolan kita terakhir itu kan salah satunya adalah ngomongin tentang museum Code atau Kode. Waktu itu cek gue datang nih ke Spy Museum di Washington DC. Sesudah Perang Dunia Kedua itu kan muncul dua polar kekuatan itu kan, Amerika sama Rusia. Nah, jadi ini lebih mendokumentasikan sebenarnya apa yang terjadi di masa, di periode itu. Sama sekalian juga ada juga yang ngomongin tentang spionase di masa Perang Dunia Kedua.
Seru banget, gue pingin
kesana. Seru banget sih, isinya itu tentang, mungkin agak mirip dengan yang Museum Kode di Indonesia itu yang lu ceritain kemarin ya. Jadi memang ada kayak sandi-sandi Morse yang gitu-gitu, terus mata-mata terkenal pada zamannya. Wah. Terus mata-mata perempuan yang paling terkenal yang kayak gitu-gitu, itu diceritain juga, ada display-nya, terus kayak pembelot dari negara mana-mana yang membelot ke Amerika. Wah, itu juga seru tuh ceritanya.
Yang dulu dirahasiain sekarang dimasukin ke museum situ ya.
Iya, sekarang dimasukin ke situ. Jadi banyak isinya itu yang kayak di film-film James Bond gitu loh. Benda-benda kecil, terus kayak kamera yang ukurannya itu apa sih, kayak korek api tapi sebenarnya kamera, yang kayak gitu-gitu, Ce.
Seru banget.
Nggak terlalu ingat juga, tapi kayaknya dia ada semacam perkenalan singkat tentang spionase zaman sekarang ya. Ada yang sempat menyebutkan tentang itu juga, apa, bom atom di Jepang itu dulu kayak dalam kaitannya dengan mata-mata ya. Itu juga ada ceritanya di situ. Nah, kayaknya setelah mengunjungi museum spy ini, museum mata-mata ini, baru gue jadi pengen ngelihat museum-museum tematik lainnya. Abis itu sempat gue ke Belanda, itu ke museum torture museum. Lagi jalan terus ngelewat, ada tulisan dan itu kecil, entrance-nya tuh kecil gitu, Ce. Enggak kelihatan kayak museum.
Kebayang sih di Belanda tuh banyak banget kayaknya museum-museum kecil yang lucu-lucu gitu.
Iya, yang hipster-hipster gitu ya. Dan gue kalau gue enggak salah inget itu agak-agak deket daerah red light district-nya gitu. Kebayang gak sih gedung-gedungnya tuh emang gedung-gedung yang kecil-kecil, gak kelihatan isi, bukan gak kelihatan isinya apa, tapi ya gitulah, kayak blok-blok apartemen gitu kan.
Kayak karena mereka kan biasanya naik ke atas kan, maksudnya dia sempit tapi dia naik ke atas. Gue inget banget, maksudnya gue kebayang banget soalnya, mungkin ketika lo ke torture museum, gue perginya ke sex museum. Lokasinya sama juga di situ juga, dan bentuknya juga gitu kecil.
Wah, gue belum tuh, waktu itu gue sempat nyari. Tapi terus karena yang nganter adalah tante gue, ya gue ke torture aja deh.
Untung gue waktu itu sama apa, pas lagi sama mas gue gitu kan. Kalau sendiri juga gue kayaknya aneh aja, tapi karena sama si mas, ya udah yuk mas, kita berdua gitu masuk.
Yes. Lo harus cerita tuh isinya apa tuh sex museum, gue penasaran banget soalnya.
Tidak terlalu mendidik kok.
Gak terlalu mendidik ya, ya.
Iya.
Kayak display-display gitu doang.
Iya, menarik sih, tapi bukan sesuatu yang menarik untuk gue pelajarin gitu. Cuman menarik bahwa, oh ada tema sex museum-nya gitu.
Yang torture itu isinya, itu agak horror juga sih sebenarnya. Karena, jadi dia tuh interior desainnya itu, dia kayak di underground gitu. Di situ dia cerita tentang sejarah, metode sama alat-alat yang digunakan untuk melakukan torture. Ini bayangin zaman dahulu kala yang emang belum ada listrik ya, tapi kalau ada penjahat, bukan digantung tapi dieksekusinya dengan cara apa gitu. Terus ini yang menarik buat gue adalah karena si alat-alat ini kan pakai fisika aja.
Teknologi sederhana ya.
Jadi semuanya tuh pakai berat badannya si yang mau disiksa.
Oh my god. Nah, jadi sebenarnya yang lo pelajari di situ lebih banyak tentang ilmu fisika ya.
Iya mungkin. Dan bagaimana orang-orang itu tuh, karena untuk membuat alat ini, lo tuh kan harus membayangkan bagaimana alat ini bekerja gitu kan. Dan itu membuat gue horror buat gue, karena membuat jadi berpikir bahwa wah, manusia itu bisa melakukan ini pada manusia lain gitu loh.
Dan dengan sangat terencana berarti kan, karena beneran dipikirin banget kan.
Yang paling mengerikan itu adalah sebenarnya adalah alat-alat torture yang untuk wanita. Karena gue cewek.
Oh my god. Berarti spesifik untuk cewek itu berarti pasti berhubungan dengan kelamin dong, alat kelamin. Mengingatkan gue juga tentang museum kecil juga. Karena gue tuh emang suka banget museum-museum kecil ternyata. Gue tuh gak terlalu suka museum gede loh. Nah, gak tau kenapa ya. Mungkin karena gue tuh merasa pasti selalu aja waktunya tuh gak cukup gitu buat gue mengeksplor museum besar. Tapi kalau museum kecil tuh jadi misalnya 2 jam, 3 jam gitu.
Iya sih, benar.
Tuh bisa nyantai gitu. Nah, ada di Humanity House di Den Haag. Buat gue tuh itu seru banget, bahkan lebih seru daripada Museum Red Cross yang ada di Geneva. Nah, yang di Den Haag ini namanya juga tidak ada embel-embel museumnya, tapi Humanity House. Dia itu memberikan pengalaman hampir kelima indera manusia sih kalau menurut gue. Jadi mulai dari kalau merasakan dan membaca pasti ya. Terus tapi juga mendengar, indera penciuman juga bahkan ada gitu. Jadi si Humanity House ini itu menceritakan tentang pengalaman orang-orang yang menjadi korban perang sampai pada dia menjadi refugees atau pengungsi. Oh. Jadi ceritanya dibikin seperti itu. Pertamanya itu suasana perangnya itu kita berada di satu ruangan kecil yang ada settingan yang kesannya itu orang tuh lagi dalam kondisi normal di dalam sebuah rumahnya, tapi tiba-tiba ada serangan gitu. Terus di ruangan itu tuh ada bau darahnya, Noy.
Kok ini? Iya, terus?
Iya, jadi indera penciuman juga bisa ternyata ditampilin di museum.
Di museum.
Nah, setelah itu ada juga yang tentang yang men-trigger indera pendengaran itu adalah, jadi dia ada kayak box-box kecil gitu di mana kita bisa ngedengerin pengalaman-pengalaman si apa namanya pengungsi ini gitu. Tapi cuman suara aja, bukan video ya. Suara-suara baik yang pengalaman bentuknya cerita ataupun yang bentuknya seperti semacam kalau misalnya museum biasa mah diorama yang ada patung-patungnya. Kalau ini mah enggak, cuman suaranya aja. Pas mereka nangis, pas mereka teriak-teriak kayak gitu-gitu.
Wah, ini relevan banget ya sama situasi dunia saat ini.
Banget. Si Humanity House ini adalah salah satu museum yang bikin gue literally nangis. Maksudnya yang, mungkin karena itu ya, karena pengalaman kelima indera itu tertrigger gitu semuanya, terpicu semuanya. Jadi masuk banget gitu. Dan kita beneran ngikutin perjalanan mereka sampai ke pusing-pusingnya mereka di pengungsian, kayak gitu-gitu, filing-filing namanya. Dan ini kecil, museumnya paling cuman berapa kali berapa ya, mungkin 8 kali 8 gitu kali, terus tapi ke atas. Itu tuh kayak tempat kumpul komunitas-komunitas yang suka diskusi tentang masalah-masalah ini gitu kayaknya.
Kalau yang itu lu udah pernah ke ICRC Museum Red Cross di Geneva?
Udah. Apa mungkin karena gue ke Humanity House ini dulu ya baru ke sana. Jadi si ICRC Museum ini dia kan tipe-tipe museum yang agak gede ya, walaupun tidak terlalu besar juga sih. Dan ya isinya cerita-cerita gitu. Cuman walaupun bagus tapi masih standar cara berceritanya gitu.
Gue kesana sama mas gue kan, sama si Goyo. Nah, buat gue sebenarnya museum itu ya, ya menarik sih ya, karena itu karena dia lebih banyak displaynya itu untuk dari Perang Dunia Pertama juga ya, terus ke Perang Dunia Kedua kan. Terus kayak bagaimana sih manajemen pengungsi dari sisi Red Cross, terus kayak mereka sebenarnya ngapain aja gitu kan. Buat Goyo itu adalah museum yang cukup membuka mata tentang dunia atau sektor yang dia sama sekali nggak tahu gitu. Gitu. Jadi kayak bagaimana apa namanya, misalnya mulai dari pendaftaran pengungsi, terus kayak apa sih sampai yang apa sih pertemuan kembali dia si pengungsi sama keluarganya misalnya, itu dia adalah sesuatu yang wah gila, ini logistiknya bagaimana nih, nggak kebayang zaman dahulu kala pula belum ada internet, belum ada komputer gitu kan. Jadi log kan ada tuh buku-buku log yang manual kan, yang ditulis nama apa segala macam. Nah, itu buat dia sangat membuka mata.
Kayaknya dia cukup komprehensif ya, menceritakan tentang peran Red Cross itu selama dari dulu sampai sekarang gitu.
Dari dulu sampai sekarang, iya. Dan juga, kan kalau nggak salah tuh ada bagian juga yang menceritakan agak ke masa kini, di mana apa orang-orang Red Cross itu ada juga yang misalnya kayak dijadiin tawanan kah, atau yang gugur dalam tugas gitu, semacam itu. Itu juga yang pada saat itu buat gue jadi mengingatkan bahwa ah gila ya, kerjaan kayak begini tuh juga resikonya tinggi juga gitu. Tinggi banget malah, karena di front line kan sebenarnya, apalagi Red Cross ya.
Yang gue waktu itu sangat ingin mencari dan penasaran itu Noe, adalah gimana peran mereka ketika ada masa-masanya concentration camp. Dan ternyata tuh tahun-tahun itu tuh gak ada loh.
Iya, bener.
Oh my God. Kan biasanya gini ya, kalau di perang itu, kalau setahu gue sih, Red Cross itu masih diberikan tempat. Dan mereka gak boleh ditembak gitu kan. Gak boleh, pokoknya gak boleh jadi sasaran gitu kan.
Iya.
Tapi ternyata pas masanya concentration camp itu mereka tidak ada di sana gitu. Apakah memang berarti si zamannya Hitler itu mereka beneran jahat banget sampai orang humanitarian yang mau bantu itu gak boleh masuk gitu ya?
Nah, itu buat gue terjawab pas waktu ke museum yang lain. Munich Documentation Center for the History of National Socialism.
Ah, itu yang waktu itu gue gak sempet datengin, itu yang kita obrolin itu ya.
Jadi pertama Red Cross Internasional itu ditendang keluar dari Jerman, dari wilayahnya nasional sosialis ya, partai Hitler. Terus tiang nasionalnya itu tuh secara sistematis istilahnya digantikan ya. Pokoknya sampai sistemnya itu mengikuti sistemnya si partai nasional sosialis ini. Jadi bahkan Red Cross-nya pun itu sebenarnya
udah gak netral lagi.
Udah gitu bias. Ya?
Kali mereka ngebantuin, cuman ngebantuin orang-orang yang orang Jermannya aja kali ya, maksudnya orang-orangnya Nazi doang gitu.
Jadi gini, ada beberapa camp yang dibuka untuk dibuka tanda kutip ya, untuk dibantuin sama si Red Cross-nya Jerman pada saat itu, tapi itu lebih untuk display kepada dunia bahwa ini aja kok orang ini, ya kan ada kan dulu kampanyenya mereka yang kayak gitu. Mereka mengkomunikasikan pada dunia bahwa ini baik-baik aja kok orang-orang di camp concentration ini. Nah itu ada orang Red Cross-nya di situ di foto-foto itu. Itu jadi itu digunakan sebagai alat juga sih.
Padahal nggak mungkin juga mereka menerima Red Cross Internasional untuk membantu orang di concentration camp. Orang tujuannya mereka untuk bantai-bantai mereka gitu kan ya. Kalau misalnya ada Red Cross-nya berarti kan tidak tercapai nanti.
Menarik tuh melihat ngebahas bagian itu. Dan emang pas ketika udah sesudah Perang Dunia Kedua, Red Cross-nya juga akhirnya dirombak besar-besaran kan. Si museumnya ini gede, dia satu bangunan kotak gitu. Dia ada 6 lantai kalau gak salah. Itu gak cukup 2 jam, gak cukup setengah hari. Aku di situ udah setengah hari, udah 5 jam kali di situ. Masih ada 2 lantai lagi yang belum kekelilingin. Itu tuh yang ya ampun. Tapi juga emang ada bagian yang kayak menyerap emosi banget ya. Jadi kayak keluar bagian itu yang kayak aduh udah capek banget gitu. Tapi juga ada bagian yang cukup encouraging sih, karena dia banyak cerita-cerita tentang kayak pejuang-pejuang bawah tanahnya gitulah. Terus kayak memberikan gambaran tentang bagaimana bisa partai ini sampai bisa berkuasa, terus sampai bisa menyebarkan ini, dan orang-orang tuh masih mendukung mereka gitu. Itu tuh kalau diinget-inget ya, itu kayaknya zaman sekarang banget gitu, Ce. Relevan banget, makanya gue agak-agak ngeri gitu zaman sekarang. Sebenarnya museum ini bagus banget ya kalau untuk mengingatkan kita tentang kekuatan kolektif gitu. Membuat gue berpikir bahwa kita harus tahu pilihan politik kita meskipun kita gak mau terlibat dalam politik ya. Karena si museum ini tuh sangat mengingatkan bahwa orang tuh bisa ya di tanda kutip dibodohi secara massal hanya karena banyak hoax waktu itu.
Betul, dulu tuh juga itu gara-gara hoax kan.
Iya.
Tapi bukan internet gitu maksudnya, hoax yang
iya,
manual.
Iya, lebaran manual. Lebaran, pidato, community
iya.
Kayak gitu-gitu. Jadi tuh impact-nya cukup besar dalam hal itu buat gue sih.
Yang gue salut adalah mungkin ini ada hubungannya ya. Mereka itu sekarang sudah jadi satu European Union gitu. Jadi at least ada satu suara atau satu message yang mereka ingin sampaikan secara seragam di seluruh Eropa daratan itu. Salah satunya ini menurut gue, museum-museum macam Humanity House, terus tadi lo bilang yang ICRC, terus yang di Munich ya, terus ada Jewish Museum yang ada di mana-mana juga, ada concentration camp yang tidak ditinggalkan gitu, tapi mereka tetap mau bikin memorial parknya supaya orang tetap ingat gitu. Kalau yang udah pernah gue datengin tuh, message-nya tuh seragam gitu. Ngasih pembelajarannya tuh sama ke otak gue, gak ada yang bertentangan gitu. Bahwa dulu pernah terjadi sesuatu yang seperti ini gara-gara XXX. Sehingga itu seperti memberi warning kepada kita. Bisa jadi hal ini tuh bisa terjadi lagi gitu ke depannya kalau misalnya kita mengulangi hal yang XXX tadi itu. Dan itu tuh jadi satu karakteristik negara-negara, beberapa negara Eropa yang gue datengin tuh mirip gitu. Mereka punya satu suara yang sama. Termasuk si kota-kotanya misalnya kayak yang tadi lo bilang Munich ya.
Mm-hmm.
Itu kan kalau nggak salah di sekitar museum NS-nya itu juga ada bangunan-bangunan yang menjadi pendukung gambaran tentang sejarah itu, bahwa sejarah itu beneran ada kan. Yang gue lihat sih di museum-museum ini tuh cukup terintegrasi gitu dengan di sekitarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di sini ada museum tentang World War II gitu, atau tentang Yahudi gitu. Tapi memang ketika orang berada di sekitar museum itu masih seperti ada di cerita yang sama gitu, tentang apa yang sudah diceritakan di museum itu gitu. Itu kayak jadi bagian dari museum tapi sekota gitu.
Iya benar. Maksudnya dengan keberadaan museum dan mungkin gedung-gedung yang mengingatkan pada masa lalu, dan dengan keberadaan pengungsi zaman sekarang, itu jadi mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada persepsi warga kota tentang gimana sih kita, sikap kita terhadap pengungsi. Mungkin jadinya bisa dua-duanya, bisa jadi malah tambah negatif atau bisa jadi tambah positif gitu. Tapi harapannya kan jadi lebih jauh lebih positif dan terbuka gitu, bahwa kita gak mau sejarah itu berulang lagi gitu kan.
Itu menarik banget sih poinnya lo menurut gue, karena kayak semacam terulang kembali tapi terjadinya di negara lain gitu, dan Jerman dan sekitarnya itu terkena dampaknya juga.
Aku ngebayangin ya harapannya gitu, kalau misalnya anak-anak muda Jermannya itu sendiri juga jadinya lebih bisa melihat bahwa oke, ini tuh masalah humanity gitu loh.
Mm-mm.
Cuman masalah di negara itu doang.
Kerasa banget ya perlunya adanya museum gitu. Kalau misalnya nggak ada museum di Jerman, di Belanda kayak gitu-gitu, ya udah aja orang zaman sekarang hidup dengan kehidupannya sekarang gitu, bisa jadi lupa dengan yang masa lalu.
Apalagi aja museum tematik yang menurutmu menarik?
Kita beralih ke ini deh, ke Jepang. Sama halnya dengan tadi di Eropa, Jepang gue tuh ngerasa yang sama juga, tapi topiknya itu lebih ke kebencanaan sih. Itu mereka juga punya message yang sama gitu senegara menurut gue ya. Karena itu di at least di kota-kota besarnya, mereka hampir pasti ada yang namanya Bosai Senta gitu kalau dari bahasa sananya. Itu center untuk mengedukasi publik tentang persiapan bencana. Dan itu gue temuin di beberapa kota, udah di Tokyo ada, di Kyoto ada, di Wakayama ada. Di banyak kota deh ada, yang biasanya dikelolanya itu oleh dinas kebakarannya. Itu juga ada museum-museum yang dibangun setelah terjadi bencana di situ. Contohnya di Kobe, Sendai, terus di Niigata. Message mereka adalah supaya mereka tidak lupa apa yang sudah pernah terjadi dan supaya bencananya tidak terjadi lagi gitu. Walaupun tanahnya gerak, goyang-goyang apa gimana, tapi tidak ada bencana gitu, tidak ada korban jiwa dan lain-lain. Yang gue suka itu adalah mereka tidak hanya sekedar display aja, tapi juga ada simulasinya. Jadi ruang-ruang simulasi untuk kita bisa ngerasain kalau ada angin kencang dengan kecepatan berapa kilometer per jam, itu tuh rasanya kayak gimana sih gitu. Karena kalau misalnya kita belum pernah ngerasain, cuma ngeliat di TV, bisa jadi kita gak terlalu peduli kan gitu. Beda dengan kalau misalnya kita udah bisa ngerasain di ruang simulasi itu, oh iya ternyata kencang banget gitu, sampai kita tuh harus pegangan kencang, kencang banget gitu. Dan itu tuh pernah terjadi di mana itu dijelasin bahwa itu tuh real gitu. Sebenarnya sih si museum-museum kayak beginian itu tuh dulu yang pertama kali menginspirasi gue untuk banting setir S2 dari Jerman ke Jepang.
Oh gitu.
Terus ada satu lagi yang besar di Tokyo, itu di Odaiba Noi, namanya Rinkai Disaster Prevention Park.
Hah, kok gue gak tahu ya, ini baru ya?
At least ya, tahun 2011 tuh udah ada. Itu seru banget karena masuknya pakai itu. Masing-masing tuh dikasih Nintendo gitu. Terus kita bisa sambil main sepanjang di museumnya. Si Disaster Prevention Park ini, si Rinkai ini, itu tuh menceritakan tentang 72 jam pasca kalau setelah terjadi kejadian bencana gitu. Jadi sebenarnya si museumnya sendiri yang buat edukasi publiknya itu sendiri jadi satu bagian dari kompleks yang sangat besar yang sebenarnya itu dipakai untuk kayak pusdalopsnya gitu di Indonesia. Pokoknya kalau misalnya ada kejadian bencana, disitulah orang-orang akan berkoordinasi gitu. Jadi ada ruangan-ruangan yang pakai layar-layar gede gitu. Terus ada kayak buat apa helipad. Jadi pokoknya kompleksnya emang gede banget.
Itu menarik banget sih museum-museum tentang bencana ini ya, karena buat Jepang itu kan betul-betul sesuatu yang perlu diturunkan kepada generasi berikutnya gitu kan. Ini penting banget nih sebenarnya, Indonesia harus melakukan ini ya.
Sekarang udah mulai bermunculan sih yang itu yang tadi yang kemarin gue bilang, museum tsunami di Aceh, terus satu lagi paling yang agak gede tuh yang di Jogja sih, yang Merapi.
Gitu. Tapi terus kalau ke Aceh jauh ya, mahal sekarang. Nah, menurut gue ini musim kebencanaan di Indonesia tuh harusnya ada satu di tempat yang paling aksesibel untuk semua rakyat Indonesia. Maksudnya, kebayang nggak sih lo kalau tinggal di Makassar aja misalnya, aduh mau ke museum di Aceh teh meni jauh gitu ya. Kalau di Singapura, jadi ada beberapa museum yang cukup menarik. Oh, Art Science Museum, ASM. Aku lupa deh, itu permanent exhibition atau bukan, tapi itu menarik buat anak kecil. Karena banyak interaktifnya gitu loh. Jadi kayak misalnya lo menggambar, terus nanti gambarnya itu di-scan, terus dia jadi muncul di display itu.
Bikin bahagia, bikin bangga gitu.
Iya, bikin seneng anak-anak itu gak sih? Jadi kayak lo gambar ikan, terus ikannya di-scan, nanti muncul si ikan lo itu berenang-renang di display. Terus kayak mereka ada bagian yang terkait sama kotanya juga ya. Jadi kayak dia meja gede gitu, di mana lu bisa ada blok-blok. Jadi blok-blok ini misalnya bangunan, apa rumah atau stasiun atau apartemen atau apa-apa gitu. Di mana kalau lu pindahin si bloknya itu, nanti ada apa sih kayak bagian interaktifnya yang dia juga jadi mindahin jalan. Jadi si jalannya ngikutin menghubungkan si antara satu blok dengan blok yang lain.
Kalau Singapura itu yang lagi-lagi bikin gue amazed itu karena mereka tuh sangat serius nggarap keginian ya. Jadi ya itu sangat menggambarkan identitas negaranya tuh yang sangat concern tentang edukasi publik atau hiburan yang mendidik gitulah.
Buat dan tema yang mereka pilih juga banyak yang berat ke arts and design gitu. Jadi mendisplay sesuatu konsep mungkin yang cukup berat, tapi tuh dibuatnya tuh jadi menyenangkan karena displaynya itu dipikirkan dengan baik gitu loh, bagaimana supaya misalnya orang-orang tuh jadi tertarik sama konsep-konsep yang boring. Contohnya nih ya, Singapura tuh punya ini sebenarnya bukan museum sih, ini kayak galeri, ada namanya URA Gallery. URA itu Urban Redevelopment Authority, jadi kalau di kita kayak Bappenasnya gitulah, Badan Perencanaan Nasional. Di situ tuh dia display-nya itu tentang sejarah kota Singapura sih, sejarah Singapura dari sisi urban planning. Bagaimana dia merencanakan Singapura sampai menjadi Singapura yang sekarang. Jadi kayak housing, terus transportasi, itu kan sebenarnya topik-topik yang kita bahas di perencanaan kota ya. Tapi kalau di mata kuliah kan kayak boring gitu kan. Ini untuk yang seriusnya nih. Nah, untuk yang sedikit lebih bukan tidak serius tapi lebih informal, lebih buat anak-anak gitu, itu juga ada misalnya di Science Discovery Center tuh ada satu sectionnya itu menjelaskan tentang perkembangan Singapura sebagai kota, memperkenalkan kayak urban planning, konsep planning kota kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah itu gue suka banget tuh di situ, tapi emang buat anak-anak sih ya.
Kayaknya image itu yang ingin dibangun oleh Singapura ya, dan mereka kayaknya riset-risetnya juga sekarang banyak yang tentang urban-urban gitu.
Mungkin karena kita tentang urban kali aja.
Oh iya, iya juga sih. Enggak, maksudnya nih ya, kalau misalnya gue bikin apa namanya pemetaan dari yang tadi kita obrolin, Eropa image gue itu adalah tadi gitu, peperangan. Terus kalau di Jepang yang paling dominan itu yang tentang disaster-disaster. Selain kalau mungkin yang art-art gitu kita gak terlalu merhatiin. Mungkin itu juga kuat ya, tapi kan berbahasa Jepang jadi gak ngerti. Nah kalau Singapura tuh kayaknya itu ya tadi yang lo bilang art, design, terus urban planning.
Satu gini sih ya, yang gue kerasa banget di Singapura itu adalah keseragamannya dari museum-museum ini adalah tema yang selalu muncul adalah tentang identitas. Jadi what means to be a Singaporean? Sebenarnya kalau menurut lo di Indonesia ya, kalau kita mau menarik garis atau kesamaan, itu apa ya?
Mungkin tentang ini juga kali, harusnya tentang biodiversity, maksudnya yang keberagamannya nggak cuma manusianya tapi.
Iya.
Kalau kita aja udah kalah loh sama Singapura yang punya Garden by the Bay. Menurut gue itu juga kayak sebuah museum yang memperlihatkan biodiversity juga, plus dia juga ada message-message tentang climate change juga sih sebenarnya. Jadi ya kalau gue lihat tadi keberagaman kita manusianya, terus udah gitu biodiversity, satu lagi sebenarnya kebencanaan juga harusnya menjadi sesuatu yang khas sih di sini. Atau mungkin tentang local wisdom ya. Dan yang ada di Indonesia kaitannya sama lingkungan dan kebencanaan gitu, harusnya juga jadi ciri khas sih menurut gue untuk message utamanya ya.
Iya. Kayak si URA Gallery itu ada kan di Singapura, di Bandung ada Bandung Planning Gallery, terus mungkin juga kota-kota lain juga dia punya museum-museum khusus tentang urban.
Malaysia itu udah mulai loh ke arah sana, Kuala Lumpur paling enggak. Salah satu penggeraknya sih menurut gue karena dia punya Sing City itu. Dia satu lembaga yang cukup independen, yang banyak melakukan revitalisasi di kota-kota di Malaysia. Di Kuala Lumpur, di Penang, di Johor Bahru.
Ngomong-ngomong tentang museum kota,
sempat juga ke planning galerinya si Think City itu, dia mendisplay tentang metode-metode yang mereka gunakan, metode partisipatif ya, yang mereka gunakan selama mereka melakukan revitalisasi. Padahal kecil banget sih galerinya, tapi sebuah konsep yang menarik sih menurut gue, dan itu disatuin sama kantor mereka sih waktu itu. Jadi kantornya kalau nggak salah lantai satu, atau lantai satunya apa, terus lantai berapanya kantor, terus udah gitu ada galerinya itu gitu.
Terusnya menurut gue selain museum yang tentang kota, itu ada juga kota-kota yang kayak museum.
Kota-kota, berbagai kota di dunia ini kan bisa jadi salah satunya itu dimulai dari pelabuhan kan ya. Dari orang mulai berdagang, dari luar maksudnya. Hmm. Kayak misalnya yang di Kobe, dulu kan mereka menutup diri tahun 1800-an itu. Terus itu Kobe itu adalah salah satu yang dibuka. Jadi kotanya itu nuansanya tuh mix dengan internasional gitu. Di sana ada bekas-bekas rumah diplomat dan lain-lain. Nah, yang gue lihat dari kota Kobe ini, itu dia tuh kayak museum sekota-kota menurut gue. Mulai dari portnya sampai ke, ya nggak sekota banget sih, tapi yang di tengah kotanya ya, ada sumbu utama, mulai dari pelabuhan sampai ke naik ke gunung yang banyak rumah-rumah bekas diplomat zaman dulu. Yang arsitekturnya itu nggak Jepang banget gitu, tapi internasional gitu. Jadi apa namanya, jadi identitas kota Kobe atau image yang dibangun oleh kota Kobe ya.
Bisa gitu dia bikin konsep kotanya kayak gitu ya.
Kayak ini juga nih, sebenarnya kayak Melaka juga sih menurut gue. Oh, ya. Di kota lamanya juga kan sama ya kayak gitu. Dia itu ada museum kecil-kecil, semuanya berhubungan gitu, berkaitan. Rumah-rumah sebelah museum-museum itu juga punya fasad yang sama gitu, yang mirip. Jadi kalau misalnya kita pindah dari museum satu ke museum lainnya ketika di Melaka, itu kita tidak kehilangan image yang sudah dibangun gitu dari museum yang sebelumnya, tetap kerasa.
Sebenarnya mungkin itu konsep kota tua kayak gitu ya, kota tua Semarang misalnya, atau kota tua Jakarta misalnya, atau kota-kota tua yang di Eropa juga mungkin sebenarnya kayak gitu gitu ya.
Benar. Oke deh teman-teman, kita tadi udah ngobrolin seru banget sih kalau menurut gue. Mudah-mudahan teman-teman juga menikmati obrolan kita ini, dan akan lebih seru lagi kalau misalnya teman-teman juga ikut berkomentar atau mengirim suara teman-teman ke email kita
podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sekali lagi podcast.sepiringberdua@gmail.com.
Sampai jumpa di episode berikutnya ya.